Мапа дня. Мілана Вераснева.
Щире привітання, сьогодні 26 жнівня.
Мапа дня. Мілана Вераснева.
У народном календарі Тихон існував звичай прибиратися у гэты день у адринах і скляпах, заговорваць сенцы і зімовыя сховішчы ад недобрага слова, ад благога вока і усякай нечысці. На Тихона назіралі за вятрамі. Калі яны дзьмулі ціха, чакалі ветру на некалькі дзён наперад. А калі праносіліся бурай, гэта прадказвала дажджлівы верасень.
Мапа дня. Мілана Вераснева.
Штогод 26 жніўня амерыканцы адзначаюць дзень роўнасці жанчын. Ён быў уведзены Белай Абзух і ўпершыню адзначаўся ў 1971 годзе. Белла Абзух – гэта амерыканскі палітык, юрыст, грамадскі дзеяч, пісьменнік, каментатар навін і феміністка з расійскімі каранямі. У 1970 годзе яна стала першай габрэйкай, абранай у амерыканскі кангрэс. Запомнілася Белла не толькі сваёй актыўнай дзейнасцю, але і вялікім капелюшом. Насамрэч, шлях да установы Дня роўнасці жанчын пачаўся яшчэ ў сярэдзіне 19 стагоддзя. Вядома, што ў некаторых краінах жанчыны да гэтага часу сутыкаюцца з такімі надзвычайнымі парушэннямі правоў чалавека, як жаночае абразанне, многія вымушаны займацца прастытуцыяй альбо ўступаць у шлюб у дзіцячым узросце. З падарожнага ветру і да наступнай сустрэчы на хвалях Радыё РЦ. Пакуль.
Мапа дня. Мілана Вераснёва.